Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. JBPM Sarawak siap siaga lebih awal hadapi banjir. Dr. Sim Kui Hian dilantik timbalan Ketua Menteri. Sabah sertai Expo Dubai 2020. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pada hari ini memutuskan pengambilan dos penggalak bagi penerima dos lengkap vaksin Sinovac adalah wajib bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap. Sehubungan itu, semua penerima dos lengkap vaksin Sinovac atau individu berumur 60 tahun dan ke atas tanpa mengira jenis vaksin siri primer di Sarawak perlu mengambil dos penggalak selewat-lewatnya pada bulan Februari 2022 bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap. Sekiranya masih belum selepas tempoh tersebut, status vaksinasi akan ditukarkan menjadi tidak lengkap dan individu tersebut tidak layak untuk menerima kemudahan-kemudahan seperti mana yang diberikan kepada penerima dos lengkap vaksin COVID-19. Aktiviti pemberian dos penggalak ini dilaksanakan di klinik dan hospital swasta, klinik kesihatan PPV awam, PPV integrasi dan secara mobile atau outreach. Pemberian dos penggalak di semua PPV adalah secara percuma termasuk PPV GP dan PPV hospital swasta. Penduduk di kawasan berisiko banjir perlu peka dengan keadaan cuaca semasa. Ia bagi memastikan pihaknya sentiasa dalam keadaan bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan termasuk berpindah dalam kadar yang segera. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berwajib terutama dalam operasi penyelamatan semasa banjir. Katanya langkah advokasi bersama agensi penyelamat lain juga memainkan peranan yang penting dalam menjayakan operasi menyelamat.
Sebab itulah kita lihat bila arahan, contoh di Sarawak ni, kita dah keluarkan satu ketetapan mana jika hujan melebihi 2 jam. Dan kenaikan air lebih daripada paras lutut dah, mereka perlu keputusan untuk meninggalkan kawasan rumah, kawasan yang rendah, terus pindah ke tempat pusat sementara. Sebab kalau kita lihat dari segi keupayaan kita dengan keanggotaan 1,400 dan tabungan balai yang sedikit dengan keluasan negeri Sarawak 1,240,000 kilometer persegi, adalah mustahil untuk kita boleh menggerakkan aset kita walaupun dicampur dengan aset-aset agensi lain. Tetapi yang pentinglah macam mana masyarakat melihat, macam mana tanggungjawab mereka, bantuan yang itulah sebantuannya.
Tambah beliau lagi, ketersediaan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS untuk mendengar idea dan cadangan daripada agensi penyelamat juga boleh mengurangkan impak negatif.
Kena ada satu kerjasama di antara agensi penyelamat dan juga masyarakat. Sebab itu di Sarawak ni kita banyak buat engagement. Dan juga Jawatan Bomba di Sarawak ni kita lebih pada tag kita dah, we want to see you before the disaster. Otherwise, there will be a problem. Maksudnya kita nak berjumpa, bertemu sebelum bencana. Sebab kita tahu siapa ketua bala di kawasan tersebut. Jadi bila bagi arahan, mereka mudah akur lah.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi Ezra Awani di Kuching pada Selasa. Pasca pilihan raya negeri ke-12 PRN-12 Sarawak, tumpuan terarah kepada senarai kabinet yang dicatur Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jeneri Amir tidak menolak kemungkinan akan ada wajah baru ditampilkan selaras dengan aspirasi Abang Jo yang mahukan kepelbagaian dan kestabilan dalam pentadbiran.
Saya fikir hendaklah berteraskan kepada asas bahawa sebarang kabinet yang dibentuk bukan saja mengambil kira kemenangan tempoh hari dari segi jumlah kerusi dimenangi oleh setiap parti politik yang ada dalam GPH, tetapi juga mengambil kira soal kaum, soal wilayah di Sarawak ini, gender dan mungkin juga dari segi usia, iaitu ada golongan muda yang akan ditampilkan dalam kabinet ini.
Tegas Jeneri, di bawah gabungan Parti Sarawak GPS, barisan Kabinet Kerajaan Negeri akan dipastikan bersifat telus dan adil dalam apa jua perkara. Ia termasuk bersikap profesional dalam menangani isu rakyat dan melayani karenah pihak pembangkang dengan memberi kerjasama yang baik antara satu sama lain.
Berdasarkan pentadbiran betul-betul paksikan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni. Kerana tidak ada, kalau ada sebarang perbuatan ataupun tindakan yang dilihat bertentangan dengan prinsip tadbir urus baik, termasuk pembaziran, ketirisan, salah guna kuasa dan sebagainya, saya fikir ini akan mendatangkan risiko kepada mereka. Jadi dari segi walaupun tidak ada tidak banyak wakil rakyat pembangkang dalam dun negeri Sarawak nanti, saya percaya ada mekanisme tersendiri yang bakal dilakukan oleh Ketua Menteri.
Sarawak dijangka akan kembali mencalonkan wakil daripada kaum Cina di negeri itu untuk memegang jawatan timbalan Ketua Menteri Sarawak dalam pembentukan kabinet negerinya yang baru. Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jeneri Amir berkata, mengikut fakta asas politik, 13 kerusi yang dimenangi Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP telah mewajarkan Presidennya Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dicalonkan sebagai barisan timbalan Ketua Menteri.
Maka ini merupakan satu kebangkitan semula disebabkan oleh bukan saja beberapa faktor lain tapi disebabkan oleh sokongan padu masyarakat China. Jadi saya fikir melangkah ke hadapan adalah sesuatu yang munasabah, adalah sesuatu yang sesuai untuk dipertimbangkan jawatan ketua, timbalan ketua menteri itu kepada Presiden SUPP. Bukan saja untuk memastikan kita memberi penghormatan kepada SUPP dan pengiktirafan terhadapnya kerana telah melakarkan satu kejayaan yang amat cemerlang, tetapi juga untuk pastikan kaum Cina ini memberi tanggapan persepsi yang baik, positif terhadap GPS untuk GPS melangkah ke hadapan berdepan dengan PRU yang akan datang.
Tambah Jeneri, dasar pentadbiran yang inklusif Abang Joe memudahkan pembentukan kesatuan dalam kalangan rakyat yang berbilang agama dan etnik.
Kalau ini dilakukan, sudah pasti ini akan mendapat reaksi dan persepsi yang amat positif daripada masyarakat China di Sarawak untuk Sarawak bergerak ke atas, ke hadapan. Kerana dengan adanya Melayu di situ, juga kaum Dayak, Iban dan juga kaum China, ini satu gandingan yang cukup menggambarkan satu demografi Sarawak yang pelbagai. Yang kedua ialah satu kearifan dan kejayaan di pihak Ketua Menteri yang berkira, yang bergerak ataupun melakarkan Sarawak sesuai dengan asas atau prinsip perjuangannya untuk bersikap adil kepada semua kaum dan agama. Yang paling penting ialah untuk bersikap inklusif.
Beliau berkata demikian dalam temu bual khas bersama Ezra Awani di Kuching pada Selasa. Untuk rekod pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 baru-baru ini, SUPP telah memenangi 13 daripada 18 kerusi yang dipertandingkan, sekaligus menjadikan ia rekod terbaik parti itu. Jawatan timbalan Ketua Menteri Sarawak terakhir daripada parti SUPP adalah Tan Sri George Chan Hong Nam yang juga bekas presiden parti itu. Tunaikan janji dan laksanakan tanggungjawab diberikan rakyat. Itu harapan Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB, Datuk Seri Wong Soon Koh selepas mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada gabungan Parti Sarawak GPS atas kemenangan besar pada Sabtu lalu.
Dalam satu kenyataan rasmi, Soon Koh akur dan memahami keputusan rakyat negeri itu yang masih mengutamakan kesinambungan kerajaan negeri bagi pilihan raya negeri kali ini berbanding mencari perubahan ketika menghadapi cabaran dan ketidaktentuan pandemik COVID-19. Jelas Soon Koh, PSB menetapkan misi untuk menggantikan GPS lepas 58 tahun bukan kerana ia mudah, tetapi demi perubahan di bawah proses demokrasi dan dengan rela menawarkan diri sebagai kerajaan alternatif kepada GPS. Bagaimanapun, PSB telah menggariskan 7 perkara yang menyumbang kepada faktor kekurangan peratusan keluar mengundi, iaitu sebanyak 60%, yang mana tidak mencerminkan sepenuhnya perspektif demokrasi bagi PRN12 ini. Antaranya termasuk faktor cuaca dan juga implementasi Undi 18 yang tidak dapat diambil kira selain faktor keselamatan pengundi semasa situasi pandemik COVID-19. PRN12 Sarawak menyaksikan kemenangan sulung GPS yang mendominasi sebanyak 76 daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri tertinggi dalam sejarah negeri itu. Manakala PSB memenangi 4 kerusi iaitu di Bawang Asan, Bakalalan, Batu Lintang dan Engkelili. 2 kerusi di Bandaraya Kuching iaitu Dun Padungan dan Pending mula dimenangi oleh Parti Tindakan Demokratik DAP.
Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menggesa sektor perkhidmatan awam lupuskan prosedur lapor dan karenah birokrasi yang boleh melambatkan projek pembangunan. Katanya prosedur boleh diubah mengikut kesesuaian teknologi terkini agar ianya lebih praktikal dalam masa yang sama tidak menjejaskan integriti dalam pelaksanaannya.
Saya lihat projek layan ada kendala sedikit dan sangat slow untuk diimplementkan, dilaksanakan di bawah. Saya harap pihak civil will take note. If you need to revamp the procedure, you revamp it. Ada prosedur yang sudah lapuk. Saya telah minta SFS untuk melihat prosedur ini. Not that we want to lose it, but we have to change prosedur-prosedur because certain prosedur not necessary. Kita boleh mengikut financial prosedur yang more practical with technology sekarang.
Tambahnya lagi, kelambatan projek merupakan antara isu utama yang diketengahkan semasa kempen pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak baru-baru ini yang mana perlu diberi perhatian walaupun ketika menghadapi pandemik COVID-19.
Walaupun demikian, saya ucap terima kasih kepada semua pejabat awam yang telah kerja kuat dalam sebelum ini yang telah memberikan kemenangan besar kepada tim kami GPS. Banyak 76 kursi, banyak ya. Konstitusian itu 36, DAP tinggal 2, PSB yang nak mula kerjaan baru ingat tinggal 4, 2 dirampas balik. Dan saya rasa bahawa with this stability we can move forward. Jadi thank you very much to all of you. Mudah-mudahan kita dapat memenangkan.
Abang Joe berkata demikian di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Selasa. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah memulakan usaha pemulihan agresif industri pelancongan menerusi penyertaan ke Expo Dubai 2020. Menterinya Dato' Jaffri Arifin berkata ia merupakan satu platform terbaik untuk memasarkan destinasi pelancongan yang terdapat di negeri ini. Bukan itu sahaja, ia turut dijangka akan menggalakkan perdagangan global sekaligus merancakkan semula ekonomi tempatan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Minggu Sabah yang diadakan di Dubai. Sabah mencatatkan prestasi tinggi dalam sektor pelancongan dengan rekod kedatangan 4.19 juta pelancong asing dan 9.01 bilion ringgit resit pelancongan pada tahun 2019. Jelasnya, industri pelancongan Sabah adalah merupakan penyumbang ketiga tertinggi kepada ekonomi negeri dan menjadi elemen strategik penting dalam Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Untuk rekod pada tahun 2019, Malaysia telah menerima kira-kira 170,000 kedatangan pelancong asing dari Asia Barat dan majoriti pelancong ini hanya melawat kawasan di Semenanjung Malaysia. Untuk itu, kementerian kini merancang untuk mempergiatkan usaha mempromosi pelancongan bagi menarik kumpulan pelancong ini menikmati keindahan tapak selam, pulau-pulau dan alam semula jadi di Sabah. Minggu Sabah yang bermula 20 sehingga 24 Disember ini dijangka bakal menarik lebih ramai pelabur, peluang perniagaan dan pelawat antarabangsa. Baik, dengan itu sekian Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar, salam hormat dan salam sejahtera.